ko so bili zapisani prvi trije evangeliji, najstarejši sveti Marko, sveti Matej in sveti Luka. Je po 60 letih sveti Janez, ki beremo zdaj v velikonočnem času njegov evangelij, opazil nekaj pomembnega. Da so prvi trije evangelisti sicer napisali vse v redu, ampak so se osredotočili samo na to, da je Jezus Božji sin, zato so pripovedovali čudeže, srečanje z grešniki, z bolnimi, predvsem pa njegovo trpljenje in ustajenje. V prvih letih krščanstva so sploh, ko so se srečali pri nedeljskem bogoslužju, so se pogovarjali, oznanjali in molili samo okrog Jezusovega ustajenja. Potem so dodali Jezusovo trpljenje in na to še utemeljevali, da je bil Jezus resnični Božji sin tudi v svojem javnem delovanju. Po 60 letih je sveti Janez opazil, da manjka nekaj bistvenega. Ma zakaj je opazil? Opazil je zato, ker je že živel okrog leta 90 po Kristusu, je živel že z drugo in tretjo generacijo kristjanov. Ko so se preganjenja na kristjane že do dobra oblikovala, ko so bili kristjani že do dobra tudi zasmehovani in ko so nekateri že odpadli od krščanstva. Sveti Janez je apostol, ki je edini, ki ni bil mučen, ampak je doživel že odpade od cerkve, od krščanskega občestva. In še zadnjo stvar je opazil, zadnji pojav, da prenos vernih staršev ne deluje 100%, da bodo tudi otroci verni. Da ne deluje 100% ta prenos vere. Torej, zaznal je že težave tega prenosa in se je spomnil. Spomnil se je na Jezusov poslovilni govor. Tako rekoč, ko Jezus izroča svojo dediščino apostolom. Dogajalo se je to v večeru velikega četrtka pri zadnji večeri. In to beremo zdaj. Zadnjič, prejšnjo nedeljo, je začel svoj govor takole. Potem se je pritaknil Tomaš, ki sem ga omenil. Tomaš je imel takoj neko vprašanje, potem za njim pa še Filip. Pa, zato, ker je izražal, se je spomnil sveti Janez, kaj je govoril Tomaš in za njim sveti Filip, kar smo brali prejšnjo nedeljo, ker se je zavedel, malej se, to je problem druge in tretje generacije kristjanov. In jaz samo dodam, pa tudi kristjanov leta 2014. Jezus je začel takole, ko je videl njihove oči, ko je pogledal njihova srca, pravi takole: vaše srce naj se ne vznemirja. S tem je začel. In potem je nadaljeval. In zdaj smo pri stvari. Jezus je, torej, njihovo zaskrbljenost in tesnobo apostolov je ne samo zaznal, ampak na to podlago tudi govoril. Govoril jim je zato za tisočletje do konca časov, ko se bomo kristjani in naši zanamci znašli v podobnih problemih, kakor so se Janezovi kristjani, kakor se kristjani danes in kakor se bojo kristjani do konca časov. Ker človek bo imel sam seboj, to je cela zadeva. Človek bo imel sam seboj, dokler bo človek, dokler bo sposoben živeti v človeški družbi, in jaz mislim, da to mora biti, ker če ne se bomo poklali, če ne bomo drugega požrli prej, kot ljudožrci, če se to zgodi, da bo znal živeti sam seboj in da se bo trudil živeti v človeškem občestvu, v človeški družbi, bo imel te večne probleme sam seboj, ki jih ni še nikoli razčistil v svoji zgodovini, tudi če hvalimo na vem kakšne čase, kako so bili ljudje fajni in to, ljudje so morali zmeraj razčiščevati ta temeljno vprašanje. In zdaj pravi Jezus, preide s današnjim evangelijem na drugo stopnjo. Dobro poslušajmo. Jaz bom prosil očeta. Jezus začne dematerializacijo, mislim, da razumemo to besedo, dematerializacijo svoje navzočnosti. Prej bila njegova navzočnost doslej, do zadnje večerje, tudi na veliki petek, je bila telesna, materialna, tudi materialna, ne samo materialna, ampak tudi materialna. In to nam je bliže, ne, ker smo mi predvsem vidimo telesa drug drugega. Potem, če se potrudimo, vidimo nekoliko tudi v srce, nekoliko vidimo tudi v dušo, v svoje lastno. Pa, tukaj imamo pa že probleme. Preiti od svoje materije, od svojega telesa, preiti na svoj jaz. Ki ne vemo, kaj je tisti jaz. Vemo, da je skrivnosten, vemo, da imamo svoj jaz, ampak, kad se začnemo o tem pogovarjati, nam že zmanjka misli in nam zmanjka predstav in nam zmanjka besed. Pravi Jezus, bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika, ki ne bo viden, ki ga ne boste mogli niti križati, ki ga ne boste mogli pljuvati tako, kot ste mene, ker sem bil z vami 30 let v svojem telesu. Me ne boste mogli preganjati, me ne boste mogli ne ploskati in ne žvižgati in pa tudi me ne boste mogli izničiti. Drugega tolažnika, tretje Božje osebe, ne spomnimo se na to, da bo ostal pri vas vekomaj. Ta dematerializacija Božje navzočnosti v človeku je človekov problem. Jezus je zaznal, da bo to problem. Za nekristjane sploh, za tiste, ki niso v krščanskem občestvu sploh, je to ključni problem. Za tiste, ki smo kristjani, pa še bomo znali razlikovati. Ker pravi Jezus, duha resnice, s tem začne, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in zato ga ne pozna. Naše resnice, o katerih mi govorimo, te resnice, smo se jih učili v šoli in hvala Bogu, da jih poznamo. Ampak tiste resnice sežijo samo do kraja našega posla, našega poklica, našega tega, čemu rečemo, kaj pa ti znaš. In te resnice mi potrebujemo, te resnice se množijo, te resnice naraščajo, ampak to so znanstvene resnice za to zgodovino, za ta svet. Nimajo pa odgovora na nekatere vprašanja, ki jih bomo podčrtali. Ma, hvaljuredni otroci morajo hoditi v šolo, srednjo šolo mora napraviti in še kaj več. Ampak ne iz teh resnic si delati iluzijo, da je to vse. Dematerializira resnico. V današnjem evangeliju Jezus dematerializira resnico. Ne gre tudi ne za resnice, ki so večkrat polovične, površne, ali pa samo mnenja, ki jih trosijo vsi mediji, pišejo komentatorji, komentatorke, po mejah svojega interesa, svojega strahu, svete danes so vsi ljudje v negotovih časih prestrašeni, ali bom prav povedal, ali ne bom prav povedal, ali je to komercialno zanimivo, ali komercialno to ni zanimivo, bom jaz to prodal, to svoje resnico, ali ne bom prodal, ker jaz od tega živim. Mislim tukaj zlasti na medije, pa na novinarje. Mar več gre za resnico, ki jo moramo dematerializirati. Zelo ponavljamo kar naprej to. To je središčna zadeva pred Svetim Duhom. Tista resnica, o kateri govori Jezus v današnjem evangeliju. Resnica o človeku. Kdo pozna resnico o človeku? Ja, lahko začnemo naštevati. So mnogi poklici, ki študirajo resnico o človeku. Zlasti najlažje so resnice, tiste, ki nas potem pokopljajo v grob, resnice o človekovem telesu. Zahtevne resnice. Mi ne poznamo resnice o človeku. Resnico o človeku pozna Bog. Zapisane so v Svetem pismu. Resnice o svetu. Ja, eni študirajo, mislim, klobuk dol, resnice o svetu, o zemlji, nastanku, vse te zadeve. O meteorologiji, ki so pokopale toliko ljudi na Balkanu. Te resnice so zelo pomembne, resnice o svetu. Ampak niso zadnje resnice. Onkraj videza, onkraj tega, kar je, do česar pride človek s svojo pametjo, s svojim raziskovanjem, je še temeljna resnica, ki jo pozna samo Bog. Resnica o Bogu. Tretja velika resnica, poslednja resnica o Bogu. Mi poznamo steze k Bogu, poti k Bogu. Jezus je prebil nekoč, Boga nihče ni videl. Ker ga ne more s temi inštrumenti, ki jih ima, svojimi telesnimi inštrumenti, z inštrumenti svojega duha lahko sluti, usluhni. In potem zaključi Jezus ta odlomek takole. V bistvu bom povedal bolj po domače. Čuvajte, varujte moje zapovedi. Ali cerkev, ki hrani, ohranja spomin, ne samo spomin, po svojih močeh in nemočeh tudi prakso Božjih zapovedi, Jezusove zapovedi, katera, tiste najhujše, zaradi katere moramo vsi pogledati v tla, kada to slišimo. Ljubi sebe, ljubezen do sebe, ta veliki problem, ki se nimamo na pravilen način radi sami sebe. Ljubi svojega bližnjega, pogledamo vsi v tla, vsi krivi drug pred drugim in pred Bogom. In ljubi Boga, bodi zainteresiran za Boga. Kako smo majhni, kako smo na začetku, po 2000 letih še nepismeni. Mogoče bo kdo rekel, ki je bolj pesimističen, vedno bolj nepismeni o teh osnovnih zadevah. Ta problem začne Jezus v današnjem evangeliju, da bi blagoslovil naše življenje in našo prihodnost.